20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 11. oktobar 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik prepodobnog Haritona ispovjednika. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U kripti Podgoričkog sabornog hrama sutra će biti održana projekcija filma Kosovo momentu civilizaciji. Ovaj događaj najavio je za naše slušaoce predsjednik organizacije koja će upriličiti ovo veče humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet Danilo Nino Radović. U Beogradu i Vršcu održat će se dani manastira Miholjska Prevlaka. Ovaj događaj za Radio Svetigoru najavio je potpredsjednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina Goran Orlić. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo i nekoliko vijesti iz Republike Srpske. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
U sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije susreo se sa ambasadorom Republike Grčke u Crnoj Gori, gospodinom Sotirosom Atanasiusom. Sastanku su prisustvovali gospodin Teodoros Mihalopoulos, prvi savjetnik ambasadora i načelnik konzularnog odjeljenja, kao i protarej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar mitropolije, i protođakon Vladimir Jaramaz. U srdačnom i prijateljskom razgovoru mitropolit Amfilohije upoznao je njegovu ekscelenciju ambasadora sa misijom naše svete crkve i pozicijom u kojoj se mitropolija Crnogorsko-primorska nalazi danas u Crnoj Gori. Također je bilo razgovora o ulozi i značaju pravoslavne crkve u rješavanju brojnih izazova sa kojima se svijet danas suočava. Tokom više prethodnih dana, počevši od 5. oktobra 2017. godine u tabloidu Telegraf, kako u njegovom elektronskom, tako i u štampanom izdanju, objavljena je serija priloga o finansijskom poslovanju Hrama Svetog Save, zasnovana na zlonamjerno interpretiranim poluistinama i namjerno plasiranim lažima, kaže se u saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve. Obavještavamo vjerni narod naše svete crkve, kao i sve druge ljude zainteresovane, koji su dobre volje, da je financijsko poslovanje Hrama Svetog Save za vrijeme starešinstva tadašnjeg vikarnog episkopa Topličkog, a današnjeg Niškog, gospodina Arsenija, vođeno savjesno i odgovorno, što je kao rezultat imalo uvećanje budžeta hrama, a ne njegovo potkradanje, kako je u Telegrafu rečeno, kaže se u saopštenju. Također treba znati da je primopredaja dužnosti starešine Hrama Svetog Save između episkopa Arsenija i arhimandrita Stefana Šarića obavljena u skladu sa crkvenim propisima. Dokumentarni film Kosovo momentu civilizaciji poznatog režisera Borisa Malagurskog biće prikazan u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u četvrtak 12. oktobra 2017. godine. Biće to premijerno izvođenje ovog ostvarenja u Crnoj Gori, a organizatori najavljuju da će crnogorskoj premijeri prisustvovati i autor koji je javnosti poznat po svojim filmovima Težina lanaca, Pretpostavka pravde, Kosovo, možete li da zamislite, i drugim. Crnogorsku premijeru filma organizuje humanitarni omladinski klub Mladi za Kosmet. Projekciju ovog filma za naše slušaoce najavio je predsjednik ove organizacije Danilo Nino Radović.
Pa kao što ste i sami najavili, u četvrtak 12. oktobra u 19 časova nakon večernje službe u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici bit će premijerno prikazan film Kosovo, moment u civilizaciji. Film je poznatog graditelja Borisa Malagurskog, koji je nastao po scenariju teologa Miloša Ninkovića, a govori o kulturnoj i duhovnoj baštini Kosova i Metohije, njegovoj ranjivosti, samoj ljepoti i sve onome kroz što su prošli i šta su sve pretrpjeli naše svetinje na Kosovu i Metohiji, a kroz ovaj film vodi nas Stefan Popović, koji je voditelj iz Australije, srpskog porijekla, i koji govori o svom doživljaju i svom djetinjstvu provedenom na Kosovu i Metohiji. Ovo je dakle premijerna projekcija ovog dokumentarnog filma u Crnoj Gori, koji organizuje nevladina organizacija Mladi za Kosmet iz Podgorice.
Kako ste se u vašoj humanitarnoj organizaciji odlučili da organizujete ovu projekciju i šta vas je navelo na to?
Kad je nastao, da kažem, ovaj film, mi smo razmišljali da organizujemo projekciju u Crnoj Gori. Čekali smo pravi moment. Film je mlad, da kažem, bio je prikazan je u svega par gradova za sada, u Parizu, u Beogradu, u Banja Luci, tako da je Podgorica će biti jedan od pet prvih gradova u kojima je prikazan ovaj film. Članovi naše organizacije su i godinama bliski Borisu i upoznali smo se ranije s njim, poznajemo njegov rad. Za one koji ne znaju, on je ima više filmova je radio, kao što su Težina lanaca iz dva dijela, Kosovo, Da li možda zamisliš, radio je onaj poznati film o Beogradu, tako da mi smo upoznati sa njegovim radom, dosta interesovanja nam se poklapaju sa njim, tako da nam je bilo i veoma zanimljivo i značajno da ga dovedemo i u naš grad.
Danilo, u Humanitarnom omladinskom klubu Mladi za Kosmet posvećeni ste čuvanju kosovske zavjetne ideje u Crnoj Gori, ali i praktičnom pomaganju onim Srbima koji su ostali i kraj svojih ognjišta na Kosovu i Metohiji. Evo, možete li nam ukratko predstaviti rad vaše organizacije, čime se vi bavite i kako bi neko ko je zainteresovan da se i sam uključi u rad vaše organizacije to mogao da učini?
Nevladin humanitarni omladinski klub Mladi za Kosmet postoji od 2008. godine i u tih skoro 10 godina radili smo razne akcije, od organizacije koncerata, sportskih nekih nadmetanja, humanitarnih putovanja, više navrata obilazili smo manastire i crkve po Kosovu i Metohiji, pogotovo za slavu naše organizacije Svetog Stefana Dečanskog, kada obilazimo manastir Dečane, Prizren, Pećku Patrijaršiju. Mi smo se u više navrata obilazeći Kosovo i Metohiju i konkretno porodice koje tamo žive, naše sunarodnike, uvjerili u kakvim uslovima oni žive i zaista to su oni najugroženiji uslovi za život kakve možemo da zamislimo. Tako da smo se mi odlučili da svakog mjeseca izdvajamo koliko ko može određena novčana sredstva da bi ih kasnije proslijedili upravo tim porodicama preko narodnih kuhinja na Kosovo i Metohiji. Narodna kuhinja koje tamo djeluju preko organizacije Majka 9 Jugovića hrani više hiljada ljudi i za njihov rad neophodna su velika novčana sredstva, tako da smo se mi odlučili da najvećim dijelom pomognemo ovu organizaciju, ove narodne kuhinje, a njima su sredstva konstantno potrebna. Koristim ovu priliku da pozovem sve slušalce Radija Svetigore da se priključe ovoj akciji Humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet, kako bismo mjesečno što više novca sakupili, da kažem, izraz naše ljubavi i solidarnosti prema našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji, da bi bio što jači i upečatljiviji. U te svrhe otvoren je i žiro račun u Crnogorskoj komercijalnoj banci, koji glasi 510-93398-79, preko kojeg također svi oni koji budu imali volje i želje mogu uplatiti određena sredstva.
Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija i društvo srpskih domaćina priređuju dane Miholjske prevlake za obnovu Svete sveštene carske lavre Arhangela Mihajla u Beogradu i u Vršcu od 11. do 14. oktobra 2017. godine. Ovaj događaj za Radio Svetigoru najavljuje potpredsjednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina Goran Orlić.
Veoma nas raduje što je evo i Društvo srpskih domaćina i grad Vršac i Beograd su prepoznali potrebu za obnovom ove naše velike i divne svetinje. I evo vi ste tim povodom pripremili i jedan program, pa se evo mi vas molimo da našim slušaocima predstavimo šta će se to dešavati tih dana.
Pa sa velikim zadovoljstvom, samo da u kratkom uvodu kažem da boravkom u našem manastiru na Miholjskoj prevlaci tokom ovoga leta jedna ekipa Društva srpskih domaćina i Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija je razgovarala sa bratstvom i sa ocem Benediktom o projektu obnove. Upoznali smo se sa tim, prepoznali značaj obnove ove velike i važne svetinje u istoriji naše crkve i naroda i rešili da damo jedan svoj doprinos time što ćemo akciju obnove, njen značaj, značaj same svetinje na Miholjskoj prevlaci, da na jedan način prezentiramo u prestonom gradu Beogradu, ali eto i u Vršcu za početak, kako bi što veći broj ljudi upoznali sa značajem i potrebom da se ova svetinja obnovi i sa značajem da u tome svi po svojim moćima učestvujemo. Pa eto, vezano za to, organizovali smo, dakle, Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbije i Društvo srpskih domaćina, jedan niz događaja pod naslovom Dani Miholjske prevlake u Beogradu i Vršcu. Uzeli smo kao termin Miholjdan, kao centar tih događanja. Sve počinje sutra u Kulturnom centru Čukarica u Beogradu, gde će otac Benedikt da ima jedno veče manastira Miholjska prevlaka sa narodom Čukarice i Beograda. Objasniće značaj manastira, koji je nesumnjiv i veliki, i to vaši slušalci znaju sve veoma dobro. Najavit će jedan lep miholjdanski koncert posvećen obnovi manastira, koji će se održati dan kasnije, dakle na Miholjdan u četvrtak 12. oktobra u 19 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu. Biće jedan lep koncert sa dosta naših renomiranih pravoslavnih učesnika, društava, horova, kantautora, kulturno-umetničkim društvima. To je dakle na Miholjdan. Zatim se dani Miholjske prevlake nastavljaju u Vršcu, gde je za petak, 13. oktobar, zakazano zajedničko bdenije oca Benedikta sa preosvećenim Nikanorom episkopom Banatskim, sa čim blagoslovom se ovo organizuje u Vršcu, a zatim će nakon tog prazničnog bdenija, u navečer je praznika Presvete Bogorodice, da se održi duhovno veče manastira Miholjska prevlaka u duhovnom centru Sveti Teodor Vršački, gde će narod grada Vršca i okoline neposredno, a i putem lokalnih medija, da sazna nešto više o manastiru Miholjska prevlaka i u akciji obnove. Sve će se završiti jednom svetom prazničnom liturgijom u manastiru posvećenom ikoni Bogorodice Trojeručice na Vršačkim brdima u selu Središte, koji je jedan za njih nekoliko godina jedan značajan centar pravoslavnog Banata, gde će otac Benedikt sa svojom bratijom da zajedno sa bratstvom manastira Središte odsluži prazničnu liturgiju.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom razgovaraju u sjedištu Mitropolije u Sarajevu sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva i načelnicima gradskih opština o međusobnoj saradnji i pomoći lokalnih zajednica u završetku izgradnje pravoslavnih hramova na području Istočnog Sarajeva. Kao prioritet izdvojen je završetak hrama u Palama, ali i drugih pravoslavnih hramova u izgradnji na području grada. Hram na Palama je jako bitan i treba da ga zajednički završimo. A tu je i eparhijski centar u Istočnom Sarajevu koji je planiran za Bogoslovski fakultet, istakao je mitropolit Hrizostom. Nenad Vuković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva, naglasio je da je hram koji se nalazi u centru grada ne samo pitanje opštine Pala i grada, već nacionalno pitanje. Pale su rodno mjesto Republike Srpske, imaju posebnu težinu u opstanku srpskog naroda na ovom prostoru, istakao je Vuković. Mrkonjić gradu obilježena je 22. godina od stradanja Srba u 13 zapadno-krajiških opština u Jeseklju 1995. godine, kada su hrvatske oružane snage, HVO i takozvana armija BiH protjerale 120.000 Srba sa njihovih jekovih ognjišta i počinile stravičan zločin. Opširnije kolege sa Radija Republike Srpske.
Monstruozan i krvav zločin. Bolno sjećanje i beznađe. U tome prolaze 22 godine onima koji su ostali za stotine hiljada protjeranih i skoro 2000 ubijenih Srba. Petar Mitrić sumnja da će za života dočekati pravdu za ubijenu braću.
10. oktobar je za mene zadnji dan rata. Linija je bila još nekih mjesec dana, sve je stalo. Na Mrkonjić gradu je više od 330 ljudi izgubilo glavu. Zbog čega? Da li su ti ljudi sami sebe zakopali ovdje u masovnu grobnicu? Da li su sami sebe spaljivali?
Ja još uvijek živim u nadi da će nekad neko odgovarati. Nadam se da će doživjeti to. Možda bi nam bilo duše lakše da neko odgovara. Ipak je to veliki zločin bio ovdje.
Za ubistvo 1644 Srba niko nije odgovarao, a šteta koje su načinile muslimansko-hrvatske snage samo u Mrkonjićkoj opštini procijenjene na 680 miliona maraka. Ne odustaju od namjere da tuže Hrvatsku.
Mi svakako nadu ne gubimo. Ja mislim da će se suditi za zločine u Mrkonjić gradu na pravom mjestu, tamo gdje treba da se sudi, i da će neko odgovarati za zločine, a onda slijedi i naknada za naša tužba za materijalnu štetu.
92. godina bila je godina praktično obračuna sa posljednjim Srbima koji su bili u Hrvatskoj. To se prenijelo i na Bosnu i Hercegovinu, na Republiku Srpsku, i praktično taj plan, što je istorijski osmišljen, on se realizuje, ostvarije, i zato nam treba dodatna snaga, dodatna aktivnost i sve ono što nas čini jedinstvenim.
Samo na području Mrkonjićke opštine uništeno je 1600 kuća i 700 stanova. Hrvatske i muslimanske snage ostavili su pustoš i masovne grobnice. To je klasičan primjer agresije hrvatske vojske, poručio je predsjednik Milorad Dodik. BiH je, kaže, propala zemlja, zato je istorijska pravda da Republika Srpska bude država, a to će, poručuje, jednoga dana i biti.
Ključna vlast u entitetim. Ne smijemo dozvoljavati više pomak i prekidanje tog balansa. Moramo vratiti ono što se nam oteklo. Naša politika jedinstvena mora da bude isključivo to. E onda ćemo se odužiti. 1400 ljudi stradali ovdje. Onda ćemo se odužiti. Djeci koji su stradali.
U okviru obilježavanja 22 godine od stradanja Srba otvorena je izložba fotografija koja svjedoče o tim zločinima, a prikazani dokumentarni film Okupacija u 117 slika. Vijence su osim predsjednika Srpske položile delegacije Narodne skupštine, vlade, predstavnici boračkih organizacija i zapadnokrajiških opština.
Simbolični spuštanje vijenaca i cvijeća u rijeku Sanu sa gradskog mosta u Prijedoru obilježeno je 22 godine od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Opširnije kolege sa Radija Republike Srpske.
Tiho, simbolično i dostojanstveno. Prisjetili su se dana kada su zauvijek napustili vjekovna ognjišta. Nove adrese donijele su i novi život, međutim, slike tuge i užasa u očima Srba protjeranih iz Sanskog mosta žive su i nakon 22 godine.
Granate pucale su sva okrec, kad smo bježali, i ja i sna, dvoje unčad, mali, a tako to, užasno je bilo.
Možete zamisliti, prugom od Čire voza, tu sam sjedla na nekoj prikolica, na prikolici od kosilice, ono željezo, na tom sam došla u Prijedor.
Prijedor, koji je upravo tih oktobarskih dana herojski odbranjen od agresije pripadnika takozvane armije BiH, postao je utočište većine sanskih Srba.
Naravno, oni su u velikom dijelu i velikom broju prihvaćeni u regiji grada Prijedora i naravno, zadovoljstvo nam je u svakom momentu da im možemo pomoći.
Za ove zločine niko nije odgovarao. Već viđeno, poručuju iz boračkih organizacija. Ovo je još jedan od primjera sprovođenja selektivne pravde u BiH.
Da se skupimo i da jednom napravimo, da li će to biti protest ili ne znam kako, da jednostavno ovo se nešto mora raditi. Ovo ovako više ne ide.
Prije rata u Sanskom mostu živjelo je 27.000 Srba. Danas ih je tek oko 1.300. I dok se protirani Sanjani sa tugom sjećaju egzodusa sa vjekovnih ognjišta, u Sanskom mostu danas se obilježava 22 godine života u slobodi. Postavlja se pitanje od koga je Sanski most oslobođen.
5 godina od rođenja Nobelovca Ive Andrića, Srpska akademija nauka i umjetnosti upriličila i upriličit će nekoliko aktivnosti kojima je obilježen ovaj jubilej koji je počeo od juče, kada je i obilježen dan Andrićevog rođenja. Tada je uručena Andrićeva nagrada za knjigu pripovjedaka Jeleni Lengold za zbirku Raščarani svijet, a istovremeno je i prikazan godišnjak sveske koji izlazi 42 godine i svaki je posvećen Andriću u cijelosti. U petak 13. oktobra bit će upriličena svečana akademija posvećena Ivi Andriću, a taj datum izabran je zbog toga što je 1974. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu bio čuveni matine na kojem je Andrić posljednji put javno čitao svoje tekstove. U okviru rubrike Akademici o Andriću na Akademiji će govoriti Matija Bećković, Miroslav Tešić, Dušan Kovačević, Goran Petrović i Miro Vuksanović. Na Akademiji je prikazan i snimak na kojima Andrić čita svoje odlomke, nakon čega je upriličan i drugi dio Akademije, Andrić o akademicima, u okviru kojeg će biti pročitani odlomci Andrića o 11 akademika, među kojima su Vuk Karadžić, Petar II. Petrović Njegoš, Jovan Dučić, Jovan Jovanović Zmaj, Jovan Bilić. Ovom akademijom organizatori žele da pokažu što široj javnosti da je Andrić bio predijeljen da piše na srpskom jeziku i da pripada ne samo Srpskoj akademiji nauka umjetnosti, već i srpskoj kulturi. Obilježavanje ovog jubileja uveličat će veliki naučni dvodnevni skup Srpske akademije pod naslovom Delo Ive Andrića, dok je za decembar planirano i svečano prikazivanje prvog kola u 5 knjiga pripovjedaka kritičnog izdanja djela Ive Andrića. Pojedinačni zločini, masovni teroristički napadi obilježavaju doba u kojem živimo. U danima kada se mrtvi u činovima bezumnog nasilja i mržnje svakog dana mjere desetinama, u intervju za Radio Slovo Ljubve, ekspert za pitanja terorizma, ekstremizma i nasilja, profesor dr. Marija Đorić, objašnjava naučno utvrđene činjenice o uzrocima ovih opasnih događaja, o razaranju porodice i države, kao lične i kolektivne odbrane i upućuje da neke od spasonosnih izlaza potražimo u tradiciji i duhovnosti. U prvom dijelu razgovora koji prenosimo sa Bratskog radija Slovo Ljubve, profesorka Đorić govori o terorističkim napadima.
Ja moram da kažem da sam imala prilike da budem u Las Vegasu na jednoj naučnoj konferenciji i također imala sam prilike da vidim sjaj i bedu Las Vegasa. Sa jedne strane imate dakle blještavost i jednu bajku za odrasle kada pogledate šta je sve u Las Vegasu, a par kilometara van toga imate bedu, siromaštvo, nasilja koje su u kamp prikolicama i tada spoznate i ono dobro i ono loše lice Amerike. Nasilje je staro koliko i čovek. I meni ne iznenađuje ono što se dešava u Americi, jer ako uzmemo u obzir jedan podatak da je od 68. godine do dana današnjeg u tim međusobnim sukobima uz upotrebu vatrenog oružja ubijeno preko 1.000.000 ljudi u Americi, onda vidite da mi živimo u jednoj civilizaciji zla.
Ili oni žive.
Pa i oni žive.
Ali da je tamo to malo pojačano, čini mi se.
Tako, da. Pojačano, veća zemlja, više mogućnosti, dostupnost oružja, ali nije tu samo problem sa dostupnim oružjem. Znate, čak i u nekim najbogatijim zemljama koje su kvalifikovane kao dobre za život, recimo u Švajcarskoj, ljudi su veoma depresivni. To pokazuje da dobar standard, da bogatstvo nisu garant našeg duhovnog mira. Šta je ono što je okidač u čoveku? Šta od njega pravi zver? Šta budi animalnu prirodu kod njega? Tu je više faktora. I ja kao neko ko se bavi ovim fenomenima nikad ne mogu da nađem ono kauzalni razlog. Zato i sam i vrlo oprezna kada govorim o ovom slučaju u Las Vegasu, šta je tog čoveka motivisalo? Da bi bio terorizam, znate, tu mora da postoji politički motiv. Jer nema terorizma bez političkog motiva. Moguće je da je u pitanju takozvani usamljeni vuk, dakle individualni akt terorizma, ali morali bismo da sačekamo saopštenje američkih zvaničnika. Da li je taj čovek imao neku patologiju? Ukoliko se osvrnemo na njegovu porodičnu istoriju, na njegovog oca koji je bio okorili kriminalac, onda možemo da se pozovemo i na to. Međutim, treba biti vrlo oprezan. Jer, znate, mi u politikologiji imamo dve teorije koje objašnjavaju violentnu prirodu čoveka. Sa jedne strane, to su teorije prirođenosti koje kažu da je zlo utkano u naše biće. To je, recimo, Freud, zatim neki instinktivisti zastupao takvu tezu i Freud je čak tvrdio da smo svi mi, dakle, potomci serijskih ubica. Kad pogledate ko je preživljavao, oni koji su bili najagresivniji i koji su imali taj nagon za preživljavanjem, a morali su da ubiju neke drugi. A onda imate i te teorije uslovljenosti koje kažu da na čoveku u velikoj meri utiče njegova okolina. Utiče politika, ekonomija, kultura. Pa ako malo bolje pogledate, mi danas živimo zaista u jednom medijskom nasilju. Reality show programi, različite vrste neprikladnog sadržaja, sve je to dostupno i ono što recimo iznenađuje ljude kad ja govorim o tome, to je veliki broj nasilnih scena u crtanim filmovima.
Da.
Šta mi poručujemo našoj deci? Kako da se ponašaju? A proces socijalizacije, verujte mi, traje od ranog djetinjstva pa nekada i do kraja života. Evo, ja kao profesor na neki način socijalizujem svoje studente i zato je velika odgovornost na koji ćete način pristupiti mladim bićima.
Uvaženi slušalci, na talasima našeg radija već ste imali prilike da čujete nešto više o naučnom skupu koji je 6. i 7. oktobra 2017. godine održan na Cetinju i u Podgorici, a čija je tema bila dinastija Crnajević i vezirska kuća Bušatlija. Radni dio ovog skupa održan je u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, a prvom sesijom predsjedavao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije. Prvo izlaganje na ovom naučnom skupu imao je dr. Srđan Pirivatrić, koji je govorio na temu Vlastela Nemanjića i srpsko-vizantijski odnosi kao prilog pred istoriji Crnojevića.
I uočava se već od vremena druge polovine Milutinove vlade, a to je pojava vlastelinskih zadužbin. Dakle, nečega što je u 13. veku potpuno nepoznato. Mi imamo početkom 14. veka 1315. godine prvu vlasteošku značajnu zadužbinu, to je Sveta Bogorodica u Mušuti, što danas je nažalost srušena 1315. godine i zatim pojavu drugih vlasteoških zadužbina i uopšte značajnih vlastelina koji su polusamostalni kao što su Hrelje ili Jovan Oliver. Dušanov ulazak u Vizantijsko carstvo stvorio je dvokomponentnu državu Srbije i Romanije. Smrću Dušanom 1355. godine dolazi u krizu ne samo ta država koja ostaje bez svog vladara, već i njegova carska ideja koja nema pravog naslednika i obe države se drobe, odnosno vlast u obema država se drobi po vertikali i po horizontali. Nominalno još uvek vlada Dušanov naslednik, međutim sve veći značaj dobijaju lokalni gospodari. Jedan od njih je jedan od najznačajnijih Dušanovih vojskovođa, to je Đuraš Ilić. On je zapravo, i tu dolazimo na glavnu temu ovog skupa, on je Dušanov treći vitez, kako je u jednom značajnom izvoru sačuvano, jedan od njegovih najboljih vojskovođa koji će ga nadživeti. On je najznačajnija ličnost u Zeti polovinom 14. veka. Međutim, njegov slučaj upravo pokazuje da jedna takva pozicija koja je u suštini činovnička ne mora da znači mogućnost da se pozicije zadrže posle smrti. Ono što je jezgro njegovih baštinskih poseda, to će naslediti njegov sin Radić. To je jedna mala oblast, ali će Radić kao gospodar zaleđa, odnosno gospodar oblasti u zaleđu Budve i Kotora, uspeti u opoziciji prema Balšićima, dakle sve posle 1355. i posle 1371. posle nestanka Nemanjića, da od jedne male oblasti stvori jezgro, gde će jedna porodica uspeti postepeno kroz sistem bračnih saveza i političkih odnosa i osvajanja i sticanja da stvori ono što je bio zapravo ideal svih vlasteovskih i značajnih porodica, a to je da stvori naslednu vlast, odnosno dinastiju. To će poći za rukom Radiću, Đureševiću, odnosno Crnojeviću, koji će biti začetnik dinastije Crnojevića, čija će se vlast potegnuti u oblastima Zeti, kasnije Crne Gore, sve do duboko 15. veka.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 13, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. U Podgorici se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti uglavnom slab i promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 25 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija i nakon dnevnika poslušajte 26. izdanje emisije Monah Oslov. U 21 sat i 30 minuta donosimo novu katedru u kojoj ćete čuti predavanje protoiereja Siniše Smiljića. U 23 sata žitija svetih koje naša crkva proslavlja s jutra. Radi se o žitiju prepodobnog Kirijaka Odšelnika. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.